pekné popoludne, milí poslucháči. Tu z Banskobystrického štúdia Slobodného vysielača sa vám opäť hlási Elena Kačaliaková po dvoch týždňoch. Pred dvomi týždňami sme mali reláciu Reparát. Dnes máme opäť ďalšie pokračovanie relácie Farmári. Zatiaľ tu sedím sama s Peťom Kršiakom za aparatúrou. Dobrý večer. Ale dúfam, nech teraz pred chvíľkou niekto zvonil, tak možno už prišla naša hostka a dúfam, že ju tu o chvíľočku privítam. Na telefóne by sme okolo 6:45 mali privítať aj Anku Balkovú, ktorú už teda, ak nás počúvate viackrát, alebo ste nás počúvali viackrát, tak ju asi poznáte, ktorá by nám mohla niečo povedať a dúfam, že nám niečo povie viac o novinkách z legislatívy, ktoré určite zaujímajú viacerých z vás. My sme sa v tom ostatnom vysielaní farmárov, ja som to v rámci tých aktualít uvádzala, že v prvom čítaní prešiel ústavný návrh alebo návrh ústavného zákona o ochrane pôdy. No a v nadväznosti na to, ale potom vyšlo zo pár článkov, a respektíve v diskusiách sa objavili také obavy, že pripravuje sa zase schvaľovanie nejakého iného zákona, ktorým sa umožní, alebo teda ktoré uvoľní viac predaj pôdy aj zahraničným občanom, respektíve občanom z iných štátov Európskej únie. Tak som zvedavá, či Anička nám na to povie niečo, k tomu povie niečo viac, či nás trošku zorientuje aj to ešte celkom presne neviem, ktoré informácie už sú dostupné, pretože ono sa to stále ešte rieši. Ja som si našla jeden článok z 8. marca, nie z 8. Tento týždeň to vyšlo, ktorý hovorí o tom, že alebo vláde sa to prejednávalo. Je to návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Našla som to na portáli Hlavné správy. No a tento návrh vláda zatiaľ neprerokovala, ani neschválila, ani teda spresunula rokovanie asi zrejme na apríl, uvidíme. No, to som zvedavá, čo na to povie Anička, pretože tento zákon, alebo táto novela zákona nejak reflektuje na požiadavky Európskej komisie, ktorá vyčíta nášmu zákonu, ktorý bol prijatý ešte v roku 2014, že je v rozpore so zásadami Európskej únie a koliduje pri ňom 10-ročný trvalý pobyt záujemcu o poľnohospodársku pôdu na území Slovenskej republiky.
Zdá sa, že máme hostia asi za dverami, takže budeš čítať?
Ja môžem ešte rozprávať.
Dobre, ja idem sa pozrieť, že či tu máme návštevu.
Takže Európska komisia vyčíta tento problém, ale zároveň v druhom bode napáda tento náš zákon aj kvôli prednosti záujemcu z nižšieho ponukového stupňa pred záujemcom z vyššieho ponukového stupňa. No a po tretie namieta aj podmienku aspoň trojročného výkonu podnikania v poľnohospodárskej výrobe zo strany záujemcu. Takže uvidíme, čo nám Anička o tomto povie, či bude mať pre nás relevantné informácie. No a dúfam, že s našimi hostiami, s hostkou na telefón a s hostkou tu zo štúdia, sa budeme rozprávať aj o novinkách na poli potravín. Určite ste viacerí, možno väčšina z vás zaregistrovali to iniciatívu nášho premiéra, respektíve všetkých krajín V4, o tom, že potraviny, ktoré sa vyskytujú v našich reťazcoch, nedosahujú takú istú kvalitu ako potraviny tých istých značiek v reťazcoch v iných krajinách.
No, vyzerá, že budeme mať návštevu.
Takže dúfame, že aj o tomto sa budeme rozprávať. Naša návšteva sa trošku...
Už sme sa dávno nevideli na týchto miestach.
Takže ja za mikrofónom vítam Janku Leitnerovú.
Ďakujem veľmi pekne.
A priznám sa, že Janka je pre mňa prekvapením, lebo vôbec neviem, s čím za nami prišla, s čím sa ide s nami podeliť. Takže Jani, my by sme okolo 6:45 mali zavolať Anke Balkovej, pretože ona je stále veľmi zaneprázdnená. Som veľmi rada, že si dnes na nás našla čas, lebo tiež má nejakú konferenciu alebo nejaké stretnutie.
Farmári sú zaneprázdnení ľudia.
Asi 2 mesiace mala sezónu, keď sa rodili kozičky, čiže tam mala iné problémy. No ale teraz už má asi zase tie
administratívno-byrokratické.
Určite radosti, len pre mňa to bola starosť, lebo som ju zháňala z relácie do relácie a stále teda nebola k dispozícii. Takže skús nám len možno na úvod niečo tak naznačiť, že na čo sa môžeme tešiť.
Áno, my vlastne teraz rozbiehame taký jeden projekt, čo si sa teda pýtala, že či máme nejaké novinky, ja som ti povedala, máme a nemali sme čas o tom vlastne ani komunikovať. Takže rozbiehame taký jeden projekt, ktorý vlastne rok už teda pripravujeme. Je to vlastne ako projekt rodinné farmy. A cieľ je vlastne naozaj, aby sme sa nejako spoznali, aby sme si začali pomáhať, aby sme začali spolupracovať. A toto je vlastne ako keby prvý cieľ. Druhý cieľ je, čiže sme zatiaľ v tomto prvom štádiu a ešte ani ten prvý cieľ nemáme nejako ukončený. A druhý cieľ je súbežne, ktorý samozrejme riešime, je taký, že tie farmárske produkty potrebujeme dostať do reštaurácií, do predajní. A máme už teraz v Bratislave zazmúnených okolo 100 reštaurácií, ktoré vlastne majú záujem a chcú začať odoberať. Takže toto je teraz ten moment, kedy na jar by sme už teraz dávame dokopy nejaké ponukové listy, už to sumarizujeme. Tie ponuky u farmárov začína sezóna teraz na jar. Takže teraz sme v stave, že už by sa to pomaly malo začať rozbiehať, už s tým ideme von po tej ročnej práci takej sizifovskej a náročnej a takej naozaj, ktorá ešte nebola na nejakú prezentáciu a naozaj nejako bolo to také mravenčie úsilie, tak po tomto vlastne už sme v stave, že naozaj reálny nejaký výstup by sme mohli už mať, že tie reštaurácie, ktoré chcú a farmári, ktorí majú a začínajú produkovať, niekde to spojiť a začať naozaj dodávať. A to je taký druhý cieľ. Potom sú tam ešte vlastne ďalšie niekoľko tých cieľov, ktoré teda...
Tak myslím, že tie cieľe budú stále sa objavovať asi nové a nové, lebo to je taká, ale taká pekná, nekonečná cesta.
Ale dúfajme. Ten, áno, určite, ale na druhej strane vlastne ešte taká vlastne tá ďalšia cesta je rodinná farma. To sú vlastne rodinné farmy, čo teraz vlastne riešime. Všetko to sú vlastne naozaj farmári malí, ktorí to robia poctivo, zodpovedne, bez ečiek, bez chémie, naozaj starým, pôvodným, tradičným, alebo klasickým, alebo zdravým, alebo akokoľvek to nazveme vlastne spôsobom, zdraviu prospešným. Tak vlastne ďalšia etapa je, čo už tiež pomaly začíname, a to je rozdiel medzi rodinou farmou a rodinou firmou, je len jedno písmeno. Mm-hmm. Takže vlastne naozaj prepojiť to, aby v podstate tieto dva subjekty alebo tieto dve také, ako keby sa zdajú nezávislo, že to podnikateľské prostredie a farmy, že to je úplne niečo iné. Je to vlastne úplne presne to isté. Je tam len to jedno písmeno rozdiel a naozaj, ak teda teraz sme v štádiu, že vlastne naozaj začíname to len a komunikovať s firmami, naozaj s rodinnými firmami, teraz malými, nie s nejakými koncernami. A cieľ je naozaj taký, aby začali podporovať tie malé farmy. Je to vlastne už tu možnosť. Takto konkrétne môžem vlastne začať odoberať. Toto môžem už začať pomaly. A tie farmy, ako náhle začnú prosperovať, ako náhle sa im začne dariť, tak výsledok bude taký, že samozrejme budú potrebovať rekonštruovať strechu, budú potrebovať pristavovať.
Že aby nejaká kooperácia, že ano, dá sa to iným spôsobom ako tak finančným, že dá sa to proste tá spolupráca.
Ono to je také prirodzené. Presne, ale aj kvázi bartrom, mm-hmm, alebo už aj keď aj finančne, mm-hmm, akokoľvek to medzi nimi prebehne, tak je to vlastne cieľ, že ak tá farma v tom regióne bude prekvitať, tak vlastne aj tá stavebná firma bude, aj tá stolárska, aj tá drevárska, aj povedzme, že aj kaderníčka, však aj farmárova žena sa môže vidiaviť pekná. Takže aj tá kaderníčka bude prosperovať a toto vlastne je ten cieľ, že v podstate ten región a to lokálne bude prosperovať ako
keby spoločne. Je to vlastne vytvorenie takých tých väzieb tej infraštruktúry, ktorá sa nám tak vytratila tak pomerne.
No značne. Len musíme odbúrať to, čo sa dnes žiaľ deje väčšinou, aby ten, ktorý sa do toho ide zapájať, nepozeral na to tak, že ale ten môže možno zarobiť viac ako ja.
Určite.
Lebo toto žiaľ v nás je nejako zakorenené.
Určite.
No ale zase na druhej strane, pokiaľ sme tu mali tých farmárov, a už sme ich tu mali dosť, respektíve tých chovateľov, ja som trošku možno aj rada dneska, že trošku si vydýchneme, lebo sme tu mali taký maratón farmárov, chovateľov hlavne, tak zatiaľ ani jeden sa neprejavil nejak, že by sa považoval, alebo že by niekoho iného považoval za konkurenta, že skôr tam išlo nejakú spolupráci.
Ale medzi nimi to asi ani nie je, to skôr je medzi tými obyčajnými nakupujúcimi.
Alebo skôr vlastne možno aj tie firmy, hej, že vlastne niekde my sme naučení súťažiť, my sme vlastne taká generácia vedená k súťaži.
My si nevieme prijať, že však nech má a však on potom premýšľam tak, on príde určite potom ku mne si zase kúpiť niečo, ale a ja môžem mať viac.
Ale to je neskutočne naozaj toto vlastne náročné na to, na tú komunikáciu, na to vlastne naozaj na tú osvetu, aby sme to pochopili, že proste každým jedným ja vlastne nákupom podporujem niekoho. A vlastne ako náhle idem do nejakého reťazca a podporím vlastne tam, tak podporím ten reťazec, podporím toho výrobcu, kde je tých, to som vlastne akurát prichádzala, tých slovenských výrobcov naozaj minimálne, podporujem, tak ten výrobca si u mňa, on si tie peniaze odvezie do zahraničia, on si u mňa nedá prerobiť strechu, on si nedá u mňa a tým pádom vlastne aj tie firmy sú v takom stave, akom sú a vlastne toto, každý žiaľ u nás na Slovensku je to presne tam, čo ja sám jediný zmôžem, ale ak takto si začneme navzájom pomáhať, pochopíme, že doprajem, aby ten farmár bol bohatý, lebo v konečnom sledku, ak mu doprajem, tak aj ja budem bohatý, lebo vlastne budem bohatý.
Ide už len o to, aby to boli aj ako kvalitne odvedené práce. Lebo aj toto trošku u nás pokrivkáva na niektorých miestach, že chceme síce zarobiť, ale robiť ako si nejak veľmi nechceme.
No, u nás na Slovensku toho pokrivkáva dosť, ale ako naozaj človek niekde...
Ale buďme optimisti.
Áno? Presne tak, tak my tak naivne vlastne ideme do toho, že proste naozaj niekde začať musíme. A človek asi by mal začať vždy od seba. Hej, takže...
Môžem, Peťo, poprosiť, že by sme skúsili tej Anke zavolať, lebo...
Už teraz už... napriamo je to spravíme?
Áno, lebo hej, ona potom má tie povinnosti.
Vyzváňať.
Janka, kľudne sa môžeš pýtať, veď myslím, že máte veľa spoločných tém s Ankou.
Veľa času trávime spolu.
Veľa času trávite spolu. Neviem teda, pokiaľ ide o tú legislatívu teraz, či ste aj to riešili spolu, lebo teraz som hovorila o tých zákonoch, o tom ústavnom zákone, o tom zákone, ktorý vláda prerokovala a ešte neprerokovala.
Určite riešime to o vidieckej platforme. Ono, my tiež tam máme nejaké podelené kompetencie. Ja sa venujem vlastne tomu odbytu a môjim teda, alebo teda tým cieľom, ja nie som právnik, nie som legislatívec, nie som vlastne možno ani farmár, takže ja sa venujem naozaj vlastne tomu odbytu. Máme to tak podelené, mali sme teraz valné zhromaždenie, takže tam vlastne vieme o tých aktivitách. Je to priorita. V konečnom sledku naozaj tá zmena toho ústavného zákona je priorita.
Vyzerá to, že by sme mohli mať na telefóne. Pekný dobrý večer, ak sa počujeme.
Dobrý večer.
No. Dobrý večer, Anička.
Paráda.
Takže našli sme ťa v pohode.
Pekný medzinárodný deň žien vám želáme.
Ďakujem
veľmi pekne. A ja už mám všetkým ženám, ktoré tam sú.
Ďakujeme
a
my tebe tiež.
Aj všetkým tým ženám, ktoré počúvajú.
Super. Nám je trošku ľúto, že nie si tu medzi nami, že len takto cez telefón sme sa s tebou spojili, ale ja som veľmi rada, že si na nás našla čas. No a viem, že toho času nemáš až toľko, tak by som rovno prešla k veci. My sme sa rozprávali, keď sme si dohadovali toto virtuálne stretnutie o tom, že dejú sa nejaké veci na tom legislatívnom poli. Ja som v predchádzajúcej relácii farmárov hovorila o tom, že v prvom čítaní prešiel návrh ústavného zákona o ochrane pôdy. No a potom sa ale objavili také rôzne reakcie v diskusiách, kde začali proste čitatelia a ja neviem, konzumenti informácií začali sa nejak tak obávať toho, že dôjde nejakou zákonnou zmenou k uvoľneniu možnosti kúpiť pôdu aj pre zahraničných občanov, respektíve pre občanov iných štátov Európskej únie. No a ja by som ťa chcela poprosiť, ak teda to, čo sa dá prezradiť, aby si to nejak tak uviedla na pravú mieru, o čo vlastne teda ide, či ten zákon, ktorý, ten ústavný zákon je tým garantom, že Slovensko si chráni svoju pôdu a tú sebestačnosť, alebo je tam možno v tom druhom zákone, alebo ten, čo prerokovala vláda minulý týždeň, či sú tam nejaké možné háčiky, ktoré by mohli hroziť nejakým niečím nebezpečným.
No, tak... Ono, ústavný zákon je obrovský posun. Sice je trošičku ináč ten ústavný zákon sformulovaný, ako sme to možno navrhovali my, ale zase muselo sa to tak ošetriť, aby to naozaj prešlo v tom legislatívnom čítaní, aby to Európska únia akceptovala a ďalej sa to bude upravovať ďalšími zákonmi. A samozrejme, že tam sú vždy úskalia. Pri každej tvorbe zákona sú úskalia, takže musíme byť naozaj pozorní a musíme sledovať, čo sa bude diať, ale dá sa teraz ošetriť vlastne ochrániť a pôda týmto ústavným zákonom v spolupráci s ďalšími zákonmi, ktoré budú predložené. A tam bude potrebné naozaj dávať pozor, aby tam bola možno maximálna výmera tej pôdy stanovená v ďalších zákonoch, aby jednoducho, lebo aby to prešlo tak, že len občan Slovenskej republiky môže vlastniť pôdu, to by bolo nepriechodné. Takže musíme brať naozaj po krôčikoch to, čo sa dá a každý jeden posun musí byť pre nás dobrý alebo pozitívum, lebo sme členmi Európskej únie a nemôžeme diskriminovať tých, ktorí v tej Európskej únii žijú. Takže je to také, že možno áno, môžu, sú vo všetkom sú úskalia, ale my to vnímame ako veľký posun a sme radi, že to tak ďaleko zašlo a že sa to naozaj rieši. Pretože je to naozaj krok dopredu a vieme už ďalej sa od toho odrážať a vieme tú pôdu ďalej chrániť, lebo tam sú naozaj také kauzy, ktoré tú pôdu chránia. Ako neobnoviteľný zdroj už sa dá na to trošičku ináč pozerať na tú pôdu. Mm-hmm. Takže ja verím, že všetky tie ďalšie zákony budú nastavené tak a budeme pri tom a budeme na to dávať pozor, aby sa to naozaj ochránilo, aby sa dosiahol ten výsledok, ktorý očakávame.
Mm-hmm. Čiže, ak som to dobre pochopila, ten návrh ústavného zákona vlastne zamedzí tomu, aby sa dala pôda ľahko nejak prekvalifikovať z ornej alebo spoľnohospodárskej na nejakú inú. Čiže tam to bude
áno,
nejako ochránené.
Áno, pôda chránená, áno, ako neobnoviteľný zdroj.
No a ja som vlastne ešte predtým, ako sme ti zavolali, tak som poslucháčom tu citovala z článku, ktorý vyšiel na portáli Hlavné správy 1. marca, že teda vo vláde sa rokovalo o návrhu novely zákona, ktorá reaguje na nejaké pripomienky Európskej komisie, ktorá našej legislatíve vyčíta niektoré veci, ktoré obmedzujú ten voľný pohyb kapitálu a teda obchod s pôdou. A týkalo sa to, hľadáme, troch bodov, tie námietky Európskej komisie. A bolo to najmä obmedzenie v zmysle, že o pôdu sa mohol uchádzať človek, ktorý mal minimálne 10-ročný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo sídlo firmy. Potom druhý bod bol, že teda nejak napadli prednosť záujemcu z nižšieho ponukového stupňa pred záujemcom z vyššieho ponukového stupňa. A tá tretia námietka sa týkala toho, že podmienkou uchádzania sa o pôdu je aspoň trojročný výkon v podmienkach poľnohospodárskej výroby zo strany záujemcu. Čiže to boli tie tri také výčitky Európskej komisie a toto by mala vlastne tá návrh novely obsahovať, ale vláda to teda neprerokovala a zrejme sa to posunie až na apríl.
Áno, toto sa posunie, že napríklad uvidíme, ako to dopadne, ale Európska komisia naozaj od nás žiada, aby toto bolo vypustené z zákona, aby to nebolo obmedzované, lenže keď sa pôda prekvalifikuje a nebude tovarom, uh-huh, tak v podstate ten voľný to kapitálu môže byť zachovaný, uh-huh, ale kupuje sa to, čo je tovarom. Uh-huh. Takže ten kapitál plinie za tovar. A ďalšia vec je tá, že keď naozaj sa to obmedzí maximálnou výmerou, ono je rozdiel, keď to je fyzická osoba vlastne, keď to vlastne právnické osoby. Uh-huh. Cez právnické osoby sa dá veľké množstvo tej pôdy skúpiť. Keď to ide cez fyzické osoby, tak je to trošičku rozdiel, lebo tých 10 rokov pobytu sa bude musieť odtiaľ zrejme vypustiť, uvidíme, ako sa to prerokuje, uh-huh, ale to je tlak Európskej únie na to. Lenže veľa štátov v Európskej únii si chráni svoju pôdu. Máme to naozaj podchytené, že si to nie sme len my, ktorí si chceme pôdu chrániť. A my, kde u nás je pôda možno cenovo najnižšie, nie sme konkurencieschopní finančne, tak my si duplom tú pôdu musíme chrániť a preto na to musíme dávať veľký pozor. Pokiaľ si chránia pôdu Francúzi alebo si ju chránia štáty, ktoré sú ekonomicky na tom lepšie, ktorí si môžu ľahšie dovoliť kúpiť hektár pôdy kdekoľvek, nie to ešte u nás, tak naozaj my musíme byť naozaj streho a dávať si na to pozor, pretože náš človek, farmár, si veľmi ťažko dokáže kúpiť pôdu, ja neviem, niekde vo Francúzsku. Ano. Už aj čo sa týka ich legislatívy, ale aj čo sa týka financií. Keď si predstavíme, že koľko peňazí dostávame my na priamých platbách, koľko môžeme investovať, aký je u nás trh, aký máme odbyt, ako sme na tom naozaj za tých pár rokov. Tu je veľmi málo takých ľudí, ktorí naozaj zarobili poľnohospodárstvom také peniaze, aby mohli vycestovať do zahraničia a tam sa rozširovať so svojimi farmami. Uh-huh. My nie sme na tom tak ďaleko, takže preto sa táto ochrana musí byť. Uh-huh. Takže Európska únia na nás to tlačí, len my sme sa začlenili medzi štáty, ktoré sú ekonomicky veľmi silné a naozaj potom sa s nami počíta ako zrovnocenným partnerom. Lenže sme rovnocenný partner len vtedy, keď sa u nás jedná o pôdu, ktorú u nás chcú skúpiť. Ale vo všetkom ostatnom nie sme rovnocenný partner a preto musíme byť trošičku strhu a musíme si tú pôdu chrániť. Mm-hmm. Nechcem na nikoho ja ani útočiť, nechcem, aby sme sa separovali, aby to vyznelo, že nechceme byť súčasťou Európskej únie, ale jednoducho je takáto situácia. Momentálne v praxi. Možno o 50 rokov bude situácia úplne iná, podľa toho, ako sa bude u nás všetko vyvíjať, ale momentálne musíme vychádzať z toho, čo tu teraz je a ako to funguje.
Čiže snažíte sa o takú stratégiu, taktiku, by som povedala, akože aj nejakého ústupku v niečom, ale zároveň s tou maximálnou opatrnosťou.
Áno.
A teraz taká trochu zákerná otázka. Máš pocit, že je aj tá z tých vyšších kruhov, ak to tak môžem povedať, zhora iniciatíva naklonená tej ochrane pôdy, že teda je tam ten záujem naozaj?
Áno, ja som veľmi prekvapená. Uh-huh. My sme ako poviem úprimne, neočakávali sme takúto obrovskú podporu a už vôbec nie, že takto naozaj toho chytia poslance, že to zoberú za svoje. Sme trošičku mali aj obavy, že ako to príjmú, hej, mm-hmm, ostatní ľudia, a uvedomili sme si, že je tu naozaj snaha ochrániť tú pôdu, že nie sme sami, ktorí tú pôdu chceme chrániť. Došlo tu na zhode. Všetky poľnohospodárske samosprávy sa na tom zhodli, že pôdu treba chrániť. Takže neboli to len malí farmári, mm-hmm, alebo len priami obyvateľe vidieka, boli to aj farmári, ktorí sú väčší, ktorí majú väčšie výmery a uvedomujú si, že pokiaľ tu chcú pokojne žiť a hospodáriť, tak pôdu si musíme chrániť.
Ano.
Pre nich je to rovnako výrobný prostriedok ako pre tých malých farmárov, pre všetkých. Takže tu naozaj nastala zhoda a hovorím, boli sme veľmi príjemne prekvapení, že takto sme sa všetci na tom zhodli a že máme podporu naozaj ešte najvyšších kruhov.
A ja by som, Anka, ešte doplnila. Ani ak ťa môžem doplniť, tak ja by som povedala, že naozaj, že to je historická zhoda, lebo ešte nikdy predtým nedošlo vlastne k takejto zhode všetkých poľnohospodárskych vlastne organizácií. Hej, takže ja ťa počúvam a k tebe vstúpiť do toho, to akože naozaj sa nedá, ale toto mi nedalo, že to je historická, čo sa podarilo.
Teraz vybehla vonku, máme voľné zhromaždenie a z Ruského spolku, tak som vybehla vonku a dostala sa s vami, takže boli tomu som tak trošku akože to urýchlujem.
Áno, v pohode, len som chcela doplniť.
Máš pravdu, áno, naozaj je to historická zhoda. Takže tá podpora ide aj zhora, takže to veľmi dobré.
Myslím si, že je to historická zhoda, pokiaľ ide o tú komoditu, lebo ja si vlastne ani nepamätám, kedy niečo z dola a z hora sa tak spojilo, že je to... A ja som veľmi rada, Anička, že to hovoríš, pretože ja keď som to pred mesiacom čítala, respektíve v tých aktualitách som uvádzala, teda, že prešiel ten zákon v prvom čítaní, tak som bola veľmi optimistická. Trošku ma to potom zmiatli tie ďalšie informácie, tak som ale rada, že si to uviedla na pravú mieru, čiže budeme čakať na tú finálnu podobu zrejme, ale budeme teda veriť, že je to na dobrej ceste.
A ja by som ešte možno doplnila, že v podstate naozaj, že my sme dali vypracovať, Anka, aby vlastne naozaj poslucháči vedeli, že my sme dali vypracovať aj dôvodovú správu vlastne k tomu zákonu, že nie je v rozpore s zákonmi Európskej únie, s nariadeniami. Takže toto ešte je také dôležité, že my sme to dali k tomu ústavnému zákonu vypracovať, takže tie pripomienky vlastne naozaj nie sú odôvodnené.
Mm-hmm. Ako ľudia, ktorí možno majú dojem, že ten ústavný zákon nebude posunom, tak je to taký možno pohľad z druhej strany. Hej. Nevidia úplne do problému a je veľmi ťažké predstaviť si, že by sme my teraz mohli povedať Európskej únii, že u nás sa pôda kupovať nebude, len Slovák si vie kúpiť pôdu. Hej. To by bolo veľmi ťažké takto to nastaviť. Mm-hmm. A naozaj vysvetliť to ľuďom je trošku problém, ale tí, ktorí sa do toho trošku vyznajú a sledujú to dianie, tak si uvedomujú, že tento ústavný zákon je veľkým posunom. Ale naozaj teraz držíme palce poslancom, aby to všetko dobre prebehlo, lebo bolo to prepracované, bolo to tak ošetrené, aby to naozaj bolo priechodné v tej Európskej únii. Preto aj ten návrh v takej forme, ako sme ho my dávali, nemohol prejsť. Bolo veľmi dobre, že sa ho ujali ľudia, ktorí sa do toho vyznajú a rozumejú sa tomu a trošičku to učesali, tak aby to bolo možné prejsť. No teraz musíme ďalej byť pri tom, keď sa budú tvoriť tie ďalšie zákony a sledovať to, aby to naozaj niekde sa náhodou nezvrtlo, čo si myslím, že nie, lebo je tam naozaj snaha veľká, aby to prešlo správnym smerom.
Hej, ono to bolo vidno aj tam, na tom hlasovaní, že tam vlastne širokým spektrom parlamentu to prešlo. Aha. Až na jednu stranu a pár jednotlivcov. No, ja len to chcem povedať, že mnohí aj poslucháči Slobodného vysielača vedia aj, že legislatíva Európskej únie je už aj v našej ústave proste zakotvená tak, že je prioritou. Možno z toho majú tiež aj také nejaké obavy. No ale myslím si, že je ten zákon v dobrých rukách už len preto, že sa na tom podielate vy, tí, ktorí tú pôdu obhospodarujete, takže to je, to myslím, že väčšia záruka nemôže byť, že vy si to teda dostriehnete.
Áno, budeme sa to snažiť dospieť, pokiaľ to bude v našich sílach, lebo ono zase, nikto nie je všemocný, ono čokoľvek sa tu môže udiať, hej, to zase si budeme tvrdšie nahovárať, že nie všetko robia ľudia a nikto nie je neomylný, ale naozaj momentálne v tejto fáze je to na dobrej ceste. Takže aj tí ľudia, ktorí si myslia, že je to nejaké niečo, čo to neušetrí, hej, alebo ten zákon ďalší, ktorý sa pripravuje, viem, treba ten 10-ročný pobyt, že sa z toho musí vypustiť. A to o tom sa už vedelo dávno, že to bude musieť nejakým spôsobom ošetriť, že to jednoducho Európska únia na to tlačí. Tak aj toto bola taká obrana trošičku, táto zmena tohto ústavného zákona, keď to sa bude musieť vypustiť, tak nejakým spôsobom sa musíme chrániť.
Mm-hmm.
Takže to je...
Ale to, kto je vlastne, pardon, to nie je vlastne akože pripomienky k tomu zákonu ústavnú, to sú k tej 140-ke, ktorá vlastne, takže toto nie je k tomu ústavnému.
Áno,
práve
ten bol už vlastne do toho v prvom čítaní schválený a toto vlastne prerokovala vláda zatiaľ.
To je vlastne zákon z 2014. roku, tá 140-ka, ktorý bol schválený a teraz Európska únia nám to pripomienkovala, ale tento ústavný zákon, ktorý teda sme navrhovali, ten by to mal vyriešiť, hej?
Toto by mal
vlastne...
Ale samozrejme, v nadväznosti naň musia ísť ďalšie zákony ešte.
Aj tá 140-ka, ktorú vlastne ako naozaj je potrebné ešte potom vlastne k tomu zmeniť.
Je to návrh novely zákona o nadobúdaní.
Zákon jednoducho to sa ešte ďalej bude riešiť, len ťažko mi teraz o tom hovoriť, lebo ja nie som legislatívec, takže my sme obyčajní ľudia, ktorí ako obyčajne robia na tej pôde a veríme, že všetko bude dobré, že budeme mať ešte na čom robiť. Že tá pôda tu ešte stále pre nás.
Ale Anka, to nie je pravda, veď ty už si pomaly legislatívec, ty už naozaj, myslím si, že v tých zákonoch sa pomaly vyznáš lepšie ako...
A dávaš aj poradenstvo. Tu, keď si bola za mikrofónom, tak si mnohým poradila možno.
Takže.
Ja sa ešte chcem opýtať, že či potom už teda, keby to teda nejak dopadlo, Európska komisia sa bude k tomu nejak vyjadrovať, alebo aký bude ďalší priebeh?
No, to by, keby som vedela, tak som veštec.
Takto, my máme tú dôvodovú správu. Určite, vlastne...
určite budú k tomu nejaké vyjadrenia, ale naozaj uvidí sa, že čo, aké budú ďalšie reakcie, keď bude zmena ústavy schválená. Ale myslím si, že to ešte budú vám nadväzovať rôzne reakcie, možno aj z nášho vnútra, nielen od Európskej únie, aj naši ľudia budú na to reagovať, ale ako... Teraz sa robí všetko s najlepším vedomím. Uh-huh. To znamená, že musíme robiť všetko najlepšie, ako vieme a veriť, že všetko naozaj najlepšie dopadne.
A myslíš, že už v tom apríli by sme už mohli byť múdrejší, alebo to bude asi na dlhšie trate?
Neviem, možno to bude aj na dlhšie, uvidíme, lebo však tam ešte ďalšie zákony na to budú nadväzovať, ale možno snáď apríl, možno maj, uvidíme.
Anička, nechceme ťa ďalej zdržiavať, nie, že by sme si radi s tebou ešte neporozprávali, čo to. Dúfame, že si nájdeš cestu do Banskej Bystrice niekedy aj tu napriamo, že sa stretneme za mikrofónom.
Ak určite to niekedy podarí, keď som trošku taká zaneprázdnenejšia, ale ja vám prajem všetko dobre, držím vám palce, pozdravujem vás, pozdravujem teba, pozdravujem Janku, všetky ženy, ktoré počúvajú dneska na krásny dníček. Hej,
tak... A my celý gazdovský spolok pozdravujeme.
Ďakujem veľmi pekne. Všetko. Aj ten gazdovský spolok pozdravuje vás.
A držíme palce.
Pekný večer.
Pekný večer.
Aj vám pekný večer. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia, do počutia.
Ahoj.
A dáme si prestávku.
Dáme si pesničku.
Hej, pane! Nevíte náhodou, jak bych se dostal na druhou stranu? Hej, pane! Táži se zoufale, řekněte mi, kde tu leží na povodí brod. Vedu tam na druhou stranu skot. Šerifa mám paták a tak bych to rád naták. A řeka tu tak uhání. Znáte, že Jimmy není škod. Tenhle ten šerif je jak saň a používá hned zbraň a už mě skoro dohání. Yeah, jenom přechodce se ku mně zachrání. Řekněte mi, kde tu leží brod. Zapalte pak na mém hrobě svíci. Jak je z toho vidno, nic vám není stydno a to mě hrůzu nahání. Řekněte mi, kde tu leží brod. Přišel by mě převelice vhod. Já totiž slyším po ní cval a musím jít mě dál, i krkovem to zavání. Jenom přechodce se ku mně zachrání, řekněte mi, kde tu leží brod.
No, tak toto vyzeralo v pesničke o zlodejovi dobytka.
Neviem, či sa potešili farmárov teraz touto pesničkou.
Dúfajme, že sme nič neprivolali hlavne.
Inak teraz mi napadlo, že presne pred chvíľočkou Peťo bol v defenzíve, triežadne za mikrofónom, takže to bola taká...
Ale to je dobré.
No a pri Anke tam sa dostať zase k slovu.
Zase takáto náročne. Spoločnosť, takéto tri ženy, to je pre chlapa skôr výhra ako nejaká negatívna vec.
Ale my sa ťa tu zase tak pestujeme, by som povedal.
Ďakujem pekne. Som síce tu zahnaný do kuta, odtiaľ to nemám možnosť uniknúť, lebo tu už za mnou iba malé okno.
No, ja by som možno pokračovala v tej téme, pretože Janka sa toho legislatívneho procesu zúčastňovala veľmi aktívne, že mohla by nám niečo z toho zákulisia povedať a naozaj teda, pokiaľ ide o ten kontext Európskej únie. Že...
Aby možno to poslucháči lepšie vlastne pochopili, alebo aby sme im to priblížili, aby naozaj vnímali, že toto vlastne nie je v rozpore s tou Európskou úniou. A že
teraz hovoríme o tom ústavnom zákone.
Tento ústavný zákon nie je v rozpore, nakoľko naozaj vlastne dali sme tam urobiť aj tú dôvodovú správu a my vlastne, aby teda naozaj pre lepšie pochopenie to posluchači vnímali, my chceme len, aby v podstate sme mali rovnaké podmienky, ako si v 2004 roku vlastne v prístupovej zmluve dali Maďari, Poliaci. Takže oni si tam dali do prístupovej zmluvy, že je vlastne pôda je národné bohatstvo. My sme si v tom 2004 roku dali do prístupovej zmluvy, že pôda je tovar. Takže my chceme len naozaj ošetriť toto, čiže žiadne vlastne v rozpore s tým predajom tovaru alebo s niečím. Takže toto je vlastne ten základný princíp, na ktorom vlastne sme ten ústavný zákon postavili, že teda chceme len to isté, aby to bolo vlastne národné bohatstvo. Tak, ako sa to pred pár rokmi riešilo s vodou, tak teraz vlastne toto isté chceme s pôdou. Mm-hmm. Takže to je ten...
A nie je už neskoro, dúfam.
Nie je neskoro, lebo vlastne, keďže to nie je, keď sme si dali vypracovať tú dôvodovú správu, tak to nie je v rozpore s legislatívou Európskej únie.
No tu len, aby sme mali ešte nejakú pôdu, myslím. Ako...
Nie je vlastne. Ešte viete, je to také paradoxné, lebo v určitom zmysle farmári vlastne veľmi kritizujú to, že vlastne tú pôdu máme rozdrobenú. Že naozaj vlastne tú pôdu máme rozdrobenú, že u nás vlastne neplatí ten povedzme, že v tomto prípade dobrý zákon dedičský, ako vlastne ešte od Márie Terezie, kde vlastne ja neviem, nad 12 hektár, teda po 12 hektárov sa nedelí, hej, a notár vlastne už nedelí, neviem teda, či poznáte, či idem vlastne zachádzať až do toho, lebo pre mňa to akože fascinuje. To
ja úžasné. Nemám majetky, takže u mňa je zbytočné.
Ale možno aby poslucháči vedeli, že ako to vlastne funguje, že tam v podstate v rakúsky model je taký, že tá pôda sa nedelí, čiže keď je to vlastne 12 hektárov, tak tá pôda už sa ten notár ju nerozdelí, ten najstarší syn, dedič toho majetku, tých vlastne mladších musí nechať vyštudovať a v podstate naozaj on ich živí a z nich sa stanú potom, ja neviem, naozaj právnici, vládni úradníci, idú vlastne niekde do mesta, alebo idú vlastne naozaj vládnuť tomuto štátu, alebo administrovať, ale oni vedia, čo je tá pôda. Oni vedia vlastne, že vlastne ten brat ich vlastne živil, že ich uživil, že však... A toto je presne to, čo u nás sa vlastne stratilo. Že proste tá pôda sa u nás delí, respektíve tým dedením sa delí na, ja neviem, jednu tisícinu, hej, niečoho, čo už ani človek nevie, kde to má, čo to je. A proste toto je to, čo vlastne farmári kritizujú, tú rozdrobenosť. Ale na druhej strane v tomto prípade vlastne je to niečo, čo našu pôdu v určitom zmysle ochránilo.
Tak je to také, že ja neviem, máme piatich súrodencov a teraz každý s tým chce naložiť po svojom, tak sa to rozkúskuje a teraz dvaja to predajú a už je zase menej toho.
A tí to ešte zdedia a tí piati vlastne už majú v podstate deti a ďalšie deti a už je to rozrobené na 16 častí a už proste naozaj potom už vlastne ten vnúk ani nevie.
A už to patrí, kade komu to patrí a potom sa už...
A už to nemá potom ani hodnotu svojím spôsobom. Hej, čiže vlastne potom aj vykupovať aj niečo, ale v konečnom dôsledku vlastne toto bolo to, čo nám ochránilo tú pôdu a nemáme ešte tak možno ako na Ukrajine vlastne naozaj percentuálne veľmi veľké, neviem presne to je to percentuálne, ale nie je to až tak veľa k pomeru vlastne pôdy, čo máme predané zahraničným subjektom.
Čiže to sa hovorí všetko zle na niečo dobré.
Asi tak. Takže toto vlastne ako, no ale samozrejme, že toto vlastne chceme riešiť aj tento problém, ale v prvom rade musíme ošetriť to, aby tá pôda sa tým zahraničným subjektom vlastne naozaj nepredávala.
Ale urobí sa v tej chvíli akože hruba čiera odtiaľ platia tieto nové pravidla. Nie spätne už nič sa nedá
tak
zachrániť.
Spätne sa už nedá určite, že vlastne ak nejaká dánska farma vlastne už funguje a ono spätne sa to vlastne nedá. Ale v konečnom dôsledku možno niekde ten zmysel tohto zákona je aj v tom, že ak aj teraz niekde sa niečo možno naozaj to vysporiadanie je dlhodobý proces. Právne dlhodobý proces, ak takéto nevysporiadané niekto skupoval a proste teraz vlastne je v stave, že má to skúpené, má to vlastne pripravené na predaj, ja neviem, čínskemu investorovi, zahranič inému.
Vyzerá, že máme telefón.
Tak len dopoviem, že naozaj toto vlastne zabráni aj tomu, ale dopoviem potom. Áno,
ak sa počujeme, pekný dobrý večer.
Dobrý večer. Tu sa dovolám do Slobodného rádia.
Áno, dúfam, že aj k téme budete chcieť niečo povedať. Áno, nech sa páči.
No to ja chcem niečo k tomu drobeniu pozemku, pôdy. Som z obce, z východoslovenského kraja. U nás už prebehlo sceľovanie. Takže každá parcela má jedného vlastníka.
Uh-huh.
No sú to také parcely o 3000, pol hektára, hektár, 2 hektár, hej, také väčšie už viacej asi nemajú. Ale jak počúvam, že je problém najväčší s štátom. Lebo štát vlastní ako Slovenský pozemkový fond pozemky, malé kúsky,
uh-huh,
a nechce to odpredať mne. Mám napríklad spoluvlastník, som so štátom, a ak nemám aspoň 1 meter viacej, jak má štát, že 50 na 50 je to, nemôžem odkúpiť. Keby bol zákon, že by, a som plnohospodár, hospodárim už 13. rok, a nemôžem spolu vlastnícky podiel odkúpiť. Štát dá druhému plnohospodárovi do prenajmu, a teraz ktorú časť, keď sme obidvaja tam vlastníci?
Uh-huh.
Ináč medzi ľuďmi není problém, kto preda. Najhoršie je vysporiadať sebe alebo vymeniť so štátom.
Áno.
A ďalej sú prípady ešte, čo boli Československým štátom v 48. nám vyvlastnené pod železničnú trať, a do dnešného dňa nie z toho subjektu, kto by to vysporiadal. Mám tam, bo to sú staré mapy Ečkové pod traťou, stojí to.
Uh-huh.
Čiže najväčší problém je so Slovenským pozemkovým fondom, respektíve so štátom.
No, to nie ste prvý, ktorý toto hovorí, ale myslím, no, že Janka niečo vám k tomu povie.
Viete, takto, v konečnom dôsledku...
Áno, a potom nech sa páči. Vás budem počúvať.
Dobre. Dobre.
My sme štyria bratia, už sme tak v dôchodkovom veku, hej, už dvaja na dôchodku, dvaja ešte robíme, mamka má 93 rokov, ju opatrujem. A teraz keby prišiel taký zákon, že najstarší brat dedí, hej, bo keď máme nemer 12 hektárov, má tam 7 hektárov. A teraz ja sa o mamku starám a som najmladší a najstarší by zvienil, keby bol taký zákon.
Áno.
Tak to by bol tiež na hlavu postavené, ako sa povie. Mm. To treba všetko zvažovať, jednotlivé prípady a...
Určite, ja som to povedala ako raritu, aby som vám vlastne na toto hneď odpovedala, že ako to vlastne funguje historicky v iných krajinách. U nás už vlastne toto bolo trochu prerušené, hej, a už tá vlastne väzba aj celkovo to inak funguje.
Áno, ja sa chcem opýtať, že ak teda to bola posledná otázka, tak
ano,
sa
rozlúčime.
Ďakujem pekne za otázku.
Ďakujeme pekne.
Hm. Janka?
Takže ja by som vlastne chcela pokračovať, že naozaj toto bolo ako taký príklad a my už ani vlastne nemôžeme takéto niečo aplikovať u nás. U nás sa to musí nastaviť úplne, úplne inak, lebo u nás tie procesy aj celkovo znárodnenie, aj všetko toto, to vlastne historicky napríklad Rakúsko nemalo. Takže v podstate reštitúcie, znárodnenie, u nás je tých aspektov tak strašne veľa, že toto vlastne je naozaj nejaká vlastne aplikácia tohoto, už nie je možná. Takže v prvom rade to by som vám vlastne chcela naozaj na to povedať, že to nie je nejaký návrh zákona alebo niečo náš.
Tam už je smutné to, že zatiaľ čo Maďari a Poliaci mysleli na to, keď sa to dávalo v tom 2004. dohromady a mali to úplne inak nastavené, tak my sme zase mysleli viac na zárobok.
Áno, že tam vlastne je to už v tom 2004. vlastne niekde zase začiatok konca.
Hmm. Ale oni to písali, že spolupracovali pri vytváraní toho všetkého a tí Poliaci s Maďarmi a my sme išli sami a sami sme si vytvorili to, čo teraz
musíme... Tu pri tej prístupovej zmluve my sme vlastne si tam teda definovali ten pôdu ako tovar.
A my sme to nevideli, čo majú Maďari a Poliaci?
Ja myslím, že oni majú asi aj taký trošku iný vzťah.
Alebo je to automaticky v nich zakomponované tak, že oni to berú ako svoj poklad a my ako tovar?
Ja to vnímam.
My sme sa si museli opýtať ľudí, ktorí robili tú legislatívu. Ja mám skôr pocit, že vtedy, alebo teda subjektívny pocit, že vtedy sme to tak nejak nevnímali. Tá legislatíva sa vytvárala tak nejako tam za stenami parlamentu. Teraz skôr, či sa tá verejnosť viac zaujíma, či aj tí farmári viac do toho vstupujú, že, ale je to môj subjektívny pocit. Že
teraz už keď pociťujeme tie dôsledky, asi, akokoľvek už ich začíname pociťovať, tak vlastne už teraz, lebo my sme boli v tej ochrannej lehote tých,
ano.
Do toho 2014 sme mali 10-ročnú ochranu lehotu. Takže
nejako
sa to áno neriešilo a v podstate teraz...
Ja vyzním zase ako pesimista, ale ja sa bojím, že keby sa to aj teraz začalo spisovať a vieme, čo majú Maďari a Poliaci, asi tí, ktorí by to dali vedieť dohromady a neboli by to farmári, aj tak by to bolo asi v tej podobe, že pôda ako majetok a nie ako poklad.
Áno, áno, že vlastne...
Možno nastala teraz nejaká...
Nejaká doba, že... Situácia. Áno, že vlastne...
Snáď sa to prebúdza.
Áno, áno, že už... Možno k tomu pozemkovému fondu, lebo naozaj na toto sa áno. mnoho ľudí sťažuje, že tam je ten problém.
Ja si myslím, že tých problémov je vlastne X, hej, ktoré treba riešiť a ktoré treba vlastne naozaj u nás nastaviť zákonmi a v podstate vyriešiť, ale v konečnom sledku niekde treba začať. A toto je vlastne náš niekde začiatok, že ochrániť pred... Darmo my budeme riešiť pozemkový fond, neviem, ak teda bude môcť predávať pozemkový fond zahraničným osobám, tak znova sme tam, že zahraničná osoba je schopná zaplatiť viac, lepšiu cenu ponúknuť ako náš farmár, zase budeme ale handicapovaní. Takže my musíme začať vlastne tým najväčším problémom, ktorý v konečnom sledku tu je, a to je vlastne naozaj ochrániť tú pôdu pre našich slovenských občanov, aby vlastne tú pôdu mohli kupovať.
Áno, človek si musí zadefinovať ten záujem, ako to mám, alebo tú stratégiu.
Základný záujem, áno.
A už potom vlastne, keď už mám tú víziu alebo tú métu nejakú, tak potom všetky tie ostatné zákony už vlastne sa nejak zlievajú synergicky k tomu.
A následne vlastne už naozaj rieši ten problém vlastne od najväčšieho k najmenšiemu, a tam už proste hľadať tie, naozaj nikdy to asi nebude pre každého, ale naozaj najlepšie tie zákony, aby to bolo v prospech.
No a potom ešte chce to mať aj na tých dôležitých miestach ľudí, ktorí to budú chrániť. Áno, že sa tam musia dostať do tých pozícií, dostať ľudia, ktorí si budú ctiť aj zákon a aj budú mať vzťah k tomu, čo majú pod svojim, akože pod svojou kontrolou. Lebo oni vedia nájsť cestičky.
Určite. Určite. V konečnom sledku vlastne stále sme pri tom, že tá legislatíva je niečo, alebo zákony by mali byť pre ľudí. No, zákony by mali ľudí chrániť, lebo pomáhať.
Lebo človek tu stále sa zobúdza s tým, že musí všetko kontrolovať. Hej, ráno sa zobudím, zasvietím svetlo, či mi svieti žiarovka, dobre. Ale ešte, aby som kontroloval aj niekoho, kto má vo svojom popise práce niečo chrániť a on to nechráni, lebo sa musím sústrediť aj na iné roboty a stále ešte sledovať aj týchto pracovníkov v štátnych inštitúciách, veď to je strašné.
Alebo naopak, musíš seba kontrolovať, aby si niečo neporušil, či no, niečo ty...
Ja, keď niečo poruším, to mi idú po krku. Ano, ale keď oni niečo, ešte aby som ich kontroloval a oni aj tak povedia, viete, to minie to štát.
Viete, ale ja zase v tomto mám takú, akože naozaj takú filozofiu, že niekde my ako keby vlastne tá vláda, alebo teda tá administrácia tohoto celého, tá legislatíva, alebo teda tí ľudia, ktorí to tam spravujú, v podstate sú ľudia nami zvolení a mali by nám pomáhať. A mne niekde sa to už stratilo, že namiesto pomoc tam zostala len tá moc.
Oni by mali
to
prísť,
sa keď... niekde stratilo.
Áno, takže... že keď ja niečo zle spravím, tak oni majú prísť, že počkajte, teraz by ste pokazili niečo. Ano, to, a nie, oni prídu ako policajt s bičom a už hneď aj šliahnuť, ale zase keď oni niečo robia, tak joj, dúfam, že si to nevšimli.
Určite, takže ale v každom prípade my sme teraz boli to zase len tak na okraj, že nie niečo,
ja
čo by
som môžem ťa len na sekundu prerušiť, lebo ja som vlastne ešte nevyzvala našich poslucháčov, aby sa zapojili do debaty. Ja som rada, že
telefonujú zatiaľ jeden.
Ale predsa, ak niekto nás počúva poprvýkrát, ale aj pre tých ostatných, ak nás počúvate, chcete sa zapojiť s otázkami, s námetmi, máme tu erudovanú hostku.
Ďakujem.
Tak nech sa páči, zavolajte nám do Banskobystrického štúdia na číslo 0483810101. Ak nás sledujete v priamom vysielaní, tak nám napíšte mail na studio@slobodnyvysielac.sk. Ak by ste mali nejaké postrehy a sledujete nás v repríze z archívu, tak nech sa páči, môžete písať odkazy na reparat.sv@gmail.com. Prepáč, som ťa prerušila, nech sa páči.
Nič, samozrejme, ja by som na to nadviazala, že toto je vlastne ten taký základný problém, tá pôda, aby sa nepredávala v teda zahraničným osobám alebo zahraničným subjektom, ale aby teraz zostala na Slovensku a v slovenských rukách, slovenským farmárom, lebo to sme si teraz zadefinovali ako základný problém. A v konečnom dôsledku, ak teda nejakí poslucháči budú mať otázku vlastne k tomuto, že prečo, alebo teda niečo, tak ja možno, aj keď teda Anka tu nie je, by som vedela odpovedať, možno nie tak erudovane ako Anka, ale pri tom celom procese som bola, my vlastne ten zákon riešime od 2013 roku, kedy sme vlastne písali Ficovi, aby naozaj vlastne tá pôda sa ochránila, že aké je to dôležité, takže... No, odpísal vlastne a komunikovali sme o tom. Takže naozaj v konečnom sledku pri
pekne
tom celom...
Pekne napísal?
Pekne napísal, áno, kancelária jeho, ale pekne napísal, hej. Takže v konečnom sledku vlastne ten, pri tom procese som bola, už možno nejaké také podrobnosti, ale ak teda nejaké otázky k tomuto zákonu vlastne budú mať. Možno ja som začala hovoriť úplne teda o tých príkladoch, ale my sme sa vrátili z Norska, boli sme na takej ceste pracovno-súkromnej, kde sme teda vlastne zisťovali, aké tie podmienky sú v Norsku, ako vlastne farmári tam fungujú, ako celý mechanizmus funguje, takže možno ak by som úplne len skrátke, že nie je zase niečo, čo chceme aplikovať,
no, ja
ale...
My budeme radi v nejakým...
Je, času je dosť, hádam.
Takže kým teda niekto zavolá...
Ale prepáč, potom sa musíme dostať k tomu vášmu projektu.
Kým sa vrátime k pôvodnej téme, hej, ktorá je predmetom mojej práce vo vidieckej platforme, alebo teda v rodinných farmách. Ale no, k tomuto, ten teraz, keď sme naozaj pri tomto sa nejako začali sme sa o tom rozprávať, tak ten model ochrany pôdy tam je. Tam ten model ochrany pôdy je vlastne dokonalý, že naozaj tam vlastne nie je možné, aby vlastne nejaká zahraničná osoba kúpila pozemok tam a pôdu. Takže takéto niečo naozaj tam
absolutne
neexistuje.
Absolutne to tam je vylúčené.
Vôbec.
A Norsko je v Európskej únii?
Je v Európskej únii. A v konečnom dôsledku my sme boli takí prekvapení, už len z takého, však tam dokonca vlastne, tam v tej sámskej oblasti, boli sme aj nad tým severným, teda nad polárnym kruhom a vlastne v tej sámskej oblasti tam dokonca nemôže ani nor kúpiť, iba sám tú pôdu, hej? Čiže tí sámovia sú tí, ktorí, tí, ktorí chovajú soby a losy, väčšinou sú to teda soby a vlastne u nich je to ako dobytok tie soby a v podstate tie soby sú, voľne sa tam pasú, tú pôdu tá je sámska a oni keď sme sa ich spýtali, že a koľko máš sobou, tak on povedal, a to ti ja nepoviem. A ty mi povedz, koľko máš peňazí v banke. Čiže u nich to je také vlastne, že pre nich to je majetok, hej, že vlastne naozaj tie soby sú vlastne majetok, tak poďme sa začali smiať, ja ti poviem, koľko mám úverov, takže kľudne. Takže toto sme sa nejako naozaj k tomu dostali, že oni vlastne tie soby chovajú spoločne. Spoločne. Oni tam majú vytvorené štátom podmienky na to, že štát to od nich vlastne vykupuje. V podstate tí, čo sú tam chovatelia, ja neviem, dobytka hovädzieho, tak tí majú naozaj tie podmienky tak spravené, že v určitom regióne im štát postaví mliekáreň, ktorá je spoločná. A vlastne oni sú majitelia tej mliekárne. Oni si stanovujú ceny, výkupné mlieka, vlastne naozaj všetko. A dokonca je to tak vlastne nastavené, že my sme boli naozaj prekvapení z tých obchodov. Čo nás najviac asi prekvapilo, že ja som si pripadala ako za socializmu u nás. Jedna značka mlieka, jedna značka tvárohu, jedna značka jogurtov. Jogurty vlastne asi 10 druhov, ale jedna značka. V podstate... mlieko, ja neviem, proste z 5 druhov, ale jedna značka, hej.
Takže... Boli jednotné rolnícke družstvá.
Presne tak. Ako no, nejak protimonopolný úrad, alebo niečo podobné.
A oni majú tú cenovú politiku tak nastavenú, že proste, ak aj by tam niekto chcel dodávať niekto zahraničný do tých vlastne obchodov, tak majú také clo, že proste nemôže. A tým pádom oni vlastne na tie ich nemajú a na dovozové majú. Čiže tam možno vlastne naozaj, ja neviem, bolo len niečo ako Coca-Cola zo dve fľaše, aj to už ani neviem, či akože pivo nejaké také, proste ostatné všetko boli ich produkty.
Jani, ale vysvetli mi teraz, či je to tým, že či oni majú tí nóri vytvorené iné legislatívne podmienky, alebo že môžu, alebo oni si to dokázali od tej Európskej únie vyjednať. Čiže kde vlastne ten problém?
Ale ja neviem, ja sa nechcem mýliť, ale sa mi zdá, že Norsko v Európskej únii nie je.
No, ja teraz nie som si istá, či je tam to Fínsko, alebo Norsko, jedna
tam
z tých krajín.
Z tých severských krajín.
Jedna nie, no.
By práve, tuším, Fíni mali byť len. Ani Švédi by tam nemali byť. Podľa toho, čo teraz kontrolujem pre
tak
istotu.
Tak skúste vygoogliť, lebo nešírili. Áno, aby sme niečo vlastne jasné, určite... Jasné. V konečnom sledku vlastne ja som to nejako hej, nepatrala.
Fínsko by tam malo byť.
Fínsko a Norsko nie?
Ani Švédsko by tam nemalo byť, podľa tohto, čo mám pred sebou.
Ani Norsko?
Však poslucháči môžu... Švédi tam sú od 95.
Ale
Norov tu na tom zozname nevidím. Dánsko tam vidím, Fínsko tam vidím.
Mne sa tak zdá, že minule nejaká relácia bola a niečo s Norskom. Nie som si istá, ale myslím, že tam bolo, že Norsko ano. Nie.
Aby takže, zase nás niekto neobvinil, že šírime hlúposti.
Lebo už zase som sa tak začala nad tým zamýšľať, že teda
či tá legislatíva platí alebo neplatí.
Lebo už som chcela potom premostiť aj na tie potraviny, ktoré sú iné u nás, kvalitatívne iné.
To som nepatrala, ale v konečnom sledku...
Mne to nedalo, a preto som sa pozrel na ten zoznam a práve z tých severských štátov tam vidím Švédsko, Fínsko, Dánsko, ale Norov tam na tom zozname nevidím.
Tak bola by to odpoveď.
Ale vždy je lepšie povedať, že tam nie sú ako sú a neboli by.
Akože to neviem, to naozaj, to som neriešila. My sme tam boli riešiť vlastne také konkrétne, hej, vlastne nejaké.
A človeku najlepšie je, keď človeku ani nepríde, že tam nie je.
Áno, áno, tiež je to vlastne taký ideálny stav, hej. Ale naozaj to, toto ako taký vzor, vlastne naozaj sa dá povedať, že tam to funguje. Fakt proste, tam všetci spokojní, tam vlastne nemáte nespokojného človeka. Tam vlastne všetci spokojní a úplne najviac sme boli vlastne prekvapení z toho, keď proste sme sa pýtali, že tak samozrejme tie dotácie na pôdu a všetko, že ako to vlastne funguje a pýtam sa, že a nejaký kontrolný mechanizmus, že kto to kontroluje. A oni mi dali takú otázku, že a na čo? Vrajím, no tak akože či to dobre vyplácate, či niečo. Oni sa tak mi dali, a na čo by to niekto kontroloval?
No to z týchto severských krajín je taká jedna skúsenosť, keď tam niekto bol na návšteve a teraz chceli niečo naložiť do auta a zavazala im tam bandaska s benzínom, tak ten majiteľ auta si tú bandasku položil vedľa cesty, naložili to a chceli odísť a teraz ten Slovák, ktorý tam s nimi bol, vraví, počkaj, ale tak nechávaš tam bandasku, však to ti môže niekto ukradnúť a on vraví, a prečo, však je to moje?
Hej, no to je presne, že ja som zrazu v tej jednej otázke vlastne všetko tak nejako úplne pochopila, že na čo by to niekto kontroloval, no? Abraham, ale naozaj nemáte tu žiadny nejaký kontrolný mechanizmus, ako u nás tie priame platby, hej, že tam tie spory a neviem čo, to sú tiež obrovské problémy a že teda kto to kontroluje, že na čo? A to proste na tú odpoveď, nemala som čo na to povedať. Hej,
no, že obávam sa, že možno aj tú legislatívu už by sme aj poriešili, len už tieto také mentálno-psychické vzorce, to bude asi na dlhé, naozaj na dlhé tráte, niekoľko generácií možno, no ale opäť, začíname. No.
Áno, musíme sa snažiť vlastne zase niekde ísť príkladom a povedať, že takto sa dá aj fungovať. Že...
Takže Norsko bolo taký vzor pre teba. Ináč je to zvláštne, lebo človek by si povedal, že tie poľnohospodárske krajiny skôr niekde na juhu, že to Norsko predsa...
Nejaká, tam je sama zima.
Našincovi, hej, polárna žiara, podobné veci si predstaví, tak ale teda... poľnohospodárstvo majú, aspoň teda tú živočíšnu výrobu
tak
majú.
Tak my sme tam išli naozaj aj s tým cieľom, že príroda, relax vlastne a popri tom teda, že sme s tými farmármi natáčali a proste riešili, ako to u nich funguje a naozaj sme boli z toho veľmi, veľmi, lebo my sme išli až ďaleko teda naozaj na sever a tam tá príroda naozaj prekrásna, ale zároveň aj tí farmári, všetko to tam vlastne funguje a všetci sú spokojní.
A tak ale ináč ochrana pôdy, respektíve prírody sa týka aj inej, nielen poľnohospodárskej pôdy.
Určite.
A obávam sa, že aj tam máme veľké resty v poslednom období. Ja by som sa vrátila teda ale k tomu začiatku nášho rozhovoru, pretože ako som hovorila, ako to teda vieme, potraviny u nás sú iné kvality ako v iných krajinách, pričom sú pod tou istou značkou. No a je teda iniciatíva nášho premiéra, iniciatíva V4-ky, nejak apelovať v Európskej únii, aby sa to nejak zjednotilo. Samozrejme je to chválihodná iniciatíva, napriek tomu si myslím, že práve tu je príležitosť teraz pre tých našich producentov. Myslím, že je to taká tá zdravá cestička, aby si opäť tí spotrebitelia našli cestu práve k ním. Aký je tvoj názor?
Určite, ja si myslím, že teraz čím ďalej viac to vnímam, že tí spotrebitelia a zákazníci začínajú vnímať to, čo vlastne je dôležité. Naozaj, z čoho je tá potravina, z čoho sa skladá, aké teda sú tam aké sú tie postupy pracovné, že či to je vlastne nejakým tradičným alebo už zase chemickým procesom.
V akých podmienkach možno to?
Určite. Ako sú tie zvieratá chované, čím sú chované. Čiže vlastne prišla k nám pani, lebo my teraz robíme taký prieskum trhu zatiaľ. Je to vlastne v takom štádiu prieskumu trhu, kde vlastne tí zákazníci môžu niečo vyskúšať alebo teda niečo vlastne ochutnať, tak robíme ten prieskum trhu a naozaj tí zákazníci majú už také otázky, že a čím to bolo chované? A vlastne zistite, či s meskami, či vlastne trávou, či žihlavou, čím to kura. A proste viete, lebo ja robím vo Femare a viem, že ako sa tie zmesky vyrábajú a proste toto vlastne sú tie veci, že aha, tak viem, aké je to svinstvo a viem, že čo to je. A proste tí ľudia sami, hej, to vlastne nejako akože začínajú vnímať, že aha, tak toto sú tí odborníci, ktorí vidia, ako sa to robí vlastne na tej druhej strane a ako by to vlastne nemalo byť. Hej. A to je presne to, však to je naozaj tí, ktorí sa do toho najviac vyznajú, tak tí vlastne majú úplne najkonkrétnejšie otázky a chcú úplne niečo iné.
Takže... A mňa by veľmi zaujímalo to, ako oslovujete tých majiteľov reštaurácií, že či ide iniciatíva od nich, alebo teda musíte ich nejako veľmi presviečať o pridanej hodnote slovenských produktov?
No je to vlastne ťažké. Určite, že tá komunikácia nie je jednoduchá, lebo niektorí vlastne už majú skúsenosť. Áno, my sme chceli farmárske produkty, ale povedzme, že my sme začali brať kurenca od tohto farmára, my sme mali požiadavku 120 kusov mesačne, alebo 520, to už je jedno vlastne, a on nám dodal, dobre, 120 kusov jeden, či týždenne, jeden týždeň, druhý týždeň, a potom sme už zistili, že to kura je z Polska. Mm-hmm. A v podstate majú takúto negatívnu skúsenosť, však to je jedno, aj farmári klamú, aj proste všetci, ale v konečnom sledku presne je to aj tá práca s tými farmármi, že proste ja som hrdý na ten svoj výrobok a vlastne naozaj ja nebudem, aby som nestratil odbyt, tak nebudem klamať. A to je proste tá druhá rovina, ktorú zase vlastne komunikujem aj s farmármi. Že naozaj, aby si boli toho vedomí, že týmto len stratia toho zákazníka, že sa to niekde prevalí a že proste on sa bojí, že už keď nájde konečne ten odbyt, teraz vlastne, aha, nemám pre neho tie kurence, ale tak toto vlastne musíme na rovinu povedať. Nedorástli, my ich nevyrábame chemicky, my ich neprodukujeme vlastne každý mesiac toľko, a keď teraz vlastne nemáme, lebo ja neviem, proste naozaj nám také nedorástli, tak ich nemáme, tak nebudú teraz kurence, sú teraz morky, alebo je teraz niečo iné, ale tie kurence nie sú. A toto proste...
Prípadne sa dohodnem s nejakým iným farmárom, lebo aj tak sa dá kooperovať, ja teraz nemám, nedá sa tebe.
Tak, presne. A toto riešime, aby tú vlastne ponuku pre tie reštaurácie sme mali nie od jedného, nie od dvoch, od troch, od piatich, ale možno od 20, ktorí tam už dokážeme vlastne naozaj takéto výkyvy. Mm-hmm. Aj pre tie reštaurácie, ktoré chcú, vlastne ich zaujíma jedine plynulé, aby to bolo plynulé, aby naozaj to bolo pravidelné, aby ten tovar oni sa mohli spoľahnúť a nemuseli zháňať niekde.
No, iba ak by uznal, že tie kurence, ktoré mu dávam, on mi zaplatí, ako keby bral morky. Že predstav si, to sú malé morky.
Áno, áno. takže naozaj vlastne tá iniciatíva je viac menej z našej strany a niektoré tie reštaurácie vlastne vítajú takúto vlastne iniciatívu a niektoré vlastne povedia, že majú takúto skúsenosť, určite chcú, ale v konečnom dôsledku aj tak stále to bude o tom, že my to budeme niekde vlastne zverejňovať a bude to o tom zákazníkovi. A ten zákazník, ak dostane vlastne informáciu, že v tejto reštaurácii varia z takýchto zdravých a farmárskych, nielen marketingovo, akože teraz je to móda, že teraz varíme z farmárskych, aj tak to nie je z farmárskych, ale že naozaj budú vlastne od nás mať tú informáciu niekde zverejnenú, že proste viem si overiť, že ja neviem, Bystrici je, ja neviem, 10 reštaurácií, v ktorých môžem sa vlastne najesť a berú. Dokonca chceme vlastne naozaj robiť aj tú, akože nejaký rebríček, že tento berie najviac a proste pre neho to bude, nie je napísané na dverách, že mám farmárske, ale vlastne ten zákazník si to už bude môcť nájsť, že naozaj beriem tie farmárske produkty. Mm-hmm. A možno si nájde, že berie kurence, berie morky, berie poviem príklad, hovedzinu, a bravčovinu si tam ten zákazník nedá. A vtedy to uvidí tá reštaurácia, že vlastne o čo je záujem, keď to zaradia.
Asi keď každý z tých článkov si uvedomí vlastne zmysel tohto celého, farmár tým, že bude mať odbyt, pokiaľ teda bude tie produkty mať naozaj kvalitné, naozaj dodrží to, čo sľubuje, takisto ako ten reštaurátor, alebo reštaurácia, tiež bude teda si bude vedieť, prečo to robí a ponúkať zákazníkom tú kvalitnú službu. No a zákazník zároveň už nebude trvať len na cene napríklad, ale už pôjde za to kvalitou a bude si striehnúť, aby to teda bolo to, čo na ideálnom lístku niekto sľubuje, tak vtedy to bude fungovať asi.
Určite, a vlastne nám skôr ide o to, aby to bolo naozaj transparentné. Aby to nebolo len ten marketingový ťah, že mám farmárske produkty a v skutočnosti ich tam nemá. Kto to zistí na tom tanieri, že či to kura je vlastne naozaj takto chované, alebo takto chované? Nikto. Ten zákazník nemá šancu to zistiť ani proste odhaliť také niečo.
No v tomto by bolo dobre to Norsko. Že si človek proste povie, že a prečo by som to mal kontrolovať, veď to je, musí byť tak.
Áno, presne tak, to je ideálny stav. Bo tam podľa mňa asi tá druhá varianta nie je. No, takže, ale my sa musíme k tomu dopracovať, my máme tú cestu vlastne ťažšiu a musíme k tomu dojsť. Takže...
Len keby si každý uvedomil, že v podstate stále ide o prospech všetkých. Mm-hmm. Je to v prospech farmára, lebo má ten odbyt. Je to v prospech reštaurácie, pretože ak budem kvalitne variť, jednoducho mám tú záruku klientov a ten klient zas tým, že budem jesť zdravo, mám zase nejaké predpoklady, nejak vylepšenie alebo udržania si zdravej kondície. Čiže každému ide v podstate o to isté, o ten nejaký kladný výsledok, len
Áno, my ale zase až tak naivní nie sme, mm-hmm, úplne, že by sme to až takto, že jasné, toto je ten cieľ, ale aspoň v tom prvom, alebo druhom, alebo treťom kole chceme, aby ten zákazník aspoň mal tú informáciu a mohol si vybrať. Lebo teraz ten zákazník nemá tú informáciu. Majú naozaj len vlastne z tej reštaurácie, ktorá si to tam vlastne napíše, a či to je pravda, alebo to nie je pravda, tam vlastne nie je to nikde overiteľné. Čiže mm-hmm, my len chceme zatiaľ, aby mal tú pravdivú informáciu, aby ten zákazník dostal tú informáciu, že naozaj to je, alebo to nie je pravda. A aby sa dokázal rozhodnúť podľa toho. A vtedy sa tam ukáže, že či naozaj to, čo stále sa tvrdí, že tie ceny, že či naozaj to je vlastne jediné kritérium. Mm-hmm. Hej. Takže až potom, keď sa bude môcť rozhodnúť.
A táto iniciatíva zatiaľ sa týka Bratislavy, alebo už ste aj niekde v niektorých iných mestách?
Určite, že teraz začíname vlastne mm-hmm s Bratislavou, lebo v Bratislave je najväčší potenciál a v podstate myslím, že aj tá klientela, alebo aj tí ľudia sú už tak nastavení, že ten zákazník už mm-hmm vlastne vníma a na druhej strane vlastne aj teda možno je schopný, nie ochotný, lebo to vlastne možno aj v iných regiónoch ľudia by boli, ale zase aj schopný zaplatiť aj tú mm-hmm možno trošku vlastne ten rozdiel v tej cene, hej, tú mm-hmm kvalitu otočenú teda aj na tú cenu, hej, že predsa len vlastne povedzme si, že keď to kura je chované 3 mesiace alebo 6 mesiacov alebo 6 mm-hmm týždňov, že proste tam ten náklad je iný, mm-hmm, len kvôli tomu, že tam dám
antibiotika, potravu, ktoré dostávam.
Presne tak, čiže ten náklad na to 6 týždňové kura mám úplne iný, ako vlastne keď ho chovám 6 mesiacov alebo 3 mesiace podľa toho, mm-hmm, či broiler alebo vlastne klasické kura. Takže toto je presne ten rozdiel, že ja tam mám rozdiel na teda ten náklad na tie antibiotika alebo tie kortikoidy alebo niečo proste, mm-hmm, čím to kura vlastne umelo v podstate nafúknem, aby rýchlo rastlo, čo je mm-hmm neprirodzené a škodí to vlastne naozaj.
No a pokiaľ ide o produkty, tak do tej Bratislavy vystačte si s tými regionálnymi tam výrobcami, testovateľmi, alebo je to širší záber z celého Slovenska?
Určite. Ten záber bude vlastne z celého Slovenska a je z celého Slovenska a v podstate možno aj v tej Bratislave je to trochu také, že to vnímajú, že áno, ako ak je to už takto vlastne farmársky, tak ten región, akoľko je taký silný, tak aj tá cena je tam enormne vysoká. Hej? Čiže aj tá reštaurácia vlastne v Bratislave nám hlavne argumentuje. A my by sme aj, ale už zase takú vysokú cenu, akú nám tu ponúkajú, nemôžeme. Mm-hmm. Takže naozaj proste čiastočne bude to vlastne ako keby aj z týchto regiónov mm-hmm slabší, kde tá cena relatívne je mm-hmm taká priaznivejšia a kde vlastne môžeme pomaličky začať.
Mm-hmm. Lebo ideálny stav je naozaj, že človek je v Banskej Bystrici a z jeho väzinu, ja neviem, túto možno z Ľupče alebo z regiónu, že vtedy možno aj náklady na dopravu a tak ďalej, proste zase tie sprievodné javy sa tam eliminujú, že vtedy je to také ideálne, že naozaj to regionálne.
To je ten konečný cieľ, mm-hmm, to lokálne. Mm-hmm. Lebo tam je ešte možno oveľa viac aspektov, že prečo je to lokálne alebo regionálne pre nás to najzdravšie, že viac menej aj tej pôde, aj celkovo tie podmienky, že tá rastlina alebo ten živočích, že vlastne v podstate niekde generujú aj niečo, čo proste ešte nie je možno ani celkom vlastne empiricky dokázané, mm-hmm, že ak je tu nejaký problém v životnom prostredí, nejaké vlastne naozaj také regionálne, lokálne, tak tá rastlina to vlastne eliminuje a pre nás je prospešná. Mm-hmm. Takže práve preto to regionálne, lokálne, že proste tá rastlina to už vlastne zachytáva a v podstate má vlastne tam látky, ktoré už sú vlastne z toho regiónu protilátky proti mm-hmm tomu napríklad, čo je v tom životnom prostredí.
Čo vlastne, ak tie zvieratá už potom vlastne presne, sú schopné brániť sa.
Presne tak. A mm-hmm to vlastne pomáha aj nám, lebo tá protilátka tam už je, keďže žijeme v rovnakom životnom prostredí, v rovnakých podmienkach, alebo v rovnakej nejakej ekologickej katastrofe. Tak.
Teraz som si spomenula na minule sme mali, ale to bolo v reparáte, pána Miku, ktorý rozprával o včelách, ktorý tiež veľmi zaujímavý hovoril o tom, ako včely nás chránia. Trošku taká asociácia, že aká je tá príroda múdra.
Áno.
Ale skoro ako budeme pokračovať, aby som navrhovala
ešte jednu pesničku. Dáme si ešte jednu prestávku. Ja len pred ňou e-mail od Ľuba, ktorý reagoval na to Norsko. Tak samozrejme Norsko teda nie je v tej Európskej únii.
Ďakujeme veľmi pekne.
Boli tam 4 snahy, dvakrát im to nevyšlo, lebo to bolo nejak vetované ešte do Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Potom mali aj dvakrát referendum. V 72. 94. sa vyjadrili proti vstupu, takže momentálne sú takí zmrazení v tomto smere. Ale spolupráca s Európskou úniou tam je, aj dokonca nejak, tuším, že v Schengene by mali byť. Takže toto by mala byť teraz taká tá zatiaľ najpravdivejšia informácia.
Ďakujeme za geopolitický, analytický príspevok.
Ďakujeme. A po pesničke budeme pokračovať.
Zafúkal vietor a spod kopí, kudol prachu dvíha sa a chrbáty koní sa vlnia v ňom spotené. Koľko ešte míl musia prejsť, kým ich cesty skrížia sa, veď majú už nohy celkom unavené, unavené, unavené. Ich telá únavou padajú na zem, unavené, unavené. Nemôžu zabudnúť, prečo chodia sem. Za trochou vody a kúskom jedla chodia už tisíce liet. Len tieto dve veci majú v pamäti vpísané. Žiadna nenávisť, závisť a hádky medzi nimi nikdy nie. I keď majú už nohy celkom unavené, unavené, unavené. Ich telá únavou padajú na zem, unavené, unavené. Nemôžu zabudnúť, prečo chodia sem.
Môžeme v tejto chvíli myslieť na to, prečo sem chodíme, že? Lebo kone nemôžu zabudnúť, prečo chodia na tú vodu tam k tomu.
Že prečo my chodíme do štúdia.
A my vieme, prečo sem chodíme, že?
No mali by to hlavne poslúchať, dúfam, že nás počúvajú, ale ja by som bola veľmi rada, keby sa teda aj ozvali na známe telefónne číslo 048 381 0101 alebo nám napísali na adresu studio@slobodnyvysielac.sk.
Asi rozprávate tak zaujímavo, že to nechcú káziť.
No ja by som radšej bola, keby to trošku pokazili v úvodzovkách tým svojim vstupom.
Ale opravujú nás, to je dobré. Podľa mňa to je super, že spolupráca ano. Tam je na jednej aj na druhej strane super. A že nás...
Ďakujeme Ľubovi, určite. No.
My tu sedíme s Jankou Leitnerovou, ktorá spolupracuje s farmármi, veľmi aktívne podiela sa na legislatíve, rozbehli projekt, ako by som to povedala, pretláčania v tom dobrom slova zmysle zdravých domácich slovenských produktov do
pomoci
reštaurácií.
Odbytu, áno.
Chcela by som sa opýtať, akým spôsobom získavate tých farmárov? Ja viem, že v tom už ty robíš dlho, ale predsa, ako vyzerá to sieťovanie v odzovkách?
Tak určite, že je to vlastne na rôznych akciách. To znamená, že konferencia, na ktorej som bola prednášať a rôzne teda akcie iné, ktoré robíme, tak na akejkoľvek akcii, kdekoľvek sa stretneme, kdekoľvek komunikujeme a samozrejme tí farmári medzi sebou ďalej rozširujú si to, podávajú a tá spolupráca sa takto postupne rozširuje.
A skúmate aj nejaké referencie o kvalite toho výrobcu, že či teda je to už nejaký dlhoročný, či má spokojných zákazníkov, aby ste ho ďalej mohli vlastne odporúčať vy?
Nie. neskúmame, na to nie je ani priestor, ani teda možnosti zatiaľ, ale určite, že časom by sme to chceli nastaviť aj na nejakú tú kontrolu. Zatiaľ vlastne je to v začiatku, aby sa to rozbehlo, aby sa to začalo, aby postupne je to pomoc farmárom a aby to vlastne mohlo fungovať, tak zatiaľ na to nemáme ešte nejaké také mechanizmy, ale určite chceme. Určite chceme, aj keď teda na druhej strane si myslím, že tí farmári, keď sa poznajú a komunikujú medzi sebou, že dokážu toto aj sami eliminovať, možno aj vlastne s tými cenami, že niekto bude mať naozaj tú cenu takú, ako aha, tak ako to ty dokážeš, ako to robíš, a už potom vlastne môžem sa pri tebe pozrieť, ako to riešiš, a zrazu zistí, aha, tak ale toto nie je tak, ako by to malo byť v súlade s tými nejakými našimi etickými princípmi, alebo tým nastavením, že chceme, aby to bolo zdravé, aby to bolo tradičné a klasické, bez nejakých chemí.
Ak sa mýlim, tak ma prosím ťa oprav. Ale ten rozdiel napríklad medzi predajom z dvora a už tým, že niekto sa dostane do reťazca, čo teda nie až také časté v našich podmienkach, ale viem, že tam, teda aspoň si myslím, že je tam taká podmienka, že produkt, ktorý sa môže dostať do toho reťazca, už musí naozaj spĺňať všetky tie certifikačné náležitosti, pričom pri tom predaj z dvora tam nie sú až také zrejme prísne nejaké normy, pokiaľ ide o certifikát na výrobok. Musí dodržať tú výrobu a výrobňa musí spĺňať tie požiadavky, že či v prípade, keď sa umiestňuje produkt do tej reštaurácie, či sú tam nejaké prísnejšie tie normy, ako sa umiestňuje, ja neviem, meso alebo nejaký živočíšny produkt do reštaurácie?
Tie podmienky sú rozdielne na rôzne komodity. Mm-hmm. To znamená, že rozdielne podmienky sú na nejaké spracovanie zeleniny alebo teda ovocia, džemov, a rozdielne na mliečne alebo mäsové výrobky. Takže toto sú také rozdielne podmienky na to, aby niekto môže, kto spracováva napríklad tie, ja neviem, džemy alebo teda kompóty, alebo môže aj na základe predaja z dvora, že tá legislatíva mu to umožňuje, môže to dodávať do reštaurácie, ale v prípade mliečných a mäsových tam je to naozaj tvrdé a tam vlastne musí byť už prevádzkareň. To znamená, že tá prevádzkareň, ktorá je legislatívne náročná, aj finančne náročná, tak to je...
Čiže podmienko je prevádzkareň, nie certifikát na ten výrobok.
Prevádzkareň. Certifikovaná prevádzkareň, ak tak vlastne. Hej, čiže certifikát je vlastne o tom, že mám prevádzkareň. Čiže je to vlastne prevádzkareň, ktorá je funkčná, ktorá je schválená a môžem dodávať do reťazcov, môžem dodávať do obchodov, môžem dodávať do reštaurácií. Ale povedzme si, že mali sme výrobcu, ktorý komunikoval s DM Drogery, mal produkt, ktorý spĺňal vlastne všetky podmienky, všetky kritéria, a tento nastavenie v mysle legislatívy alebo ich vlastných podmienok, nemyslíme legislatívy teraz akože našej, ale ich
firemnej,
áno, znamená, že áno, my môžeme od vás odoberať, ale musíte mať kapacitu minimálne 140 tisíc kusov mesačne, alebo ak my budeme od vás odoberať, tak do všetkých prevádzok vlastne, ktoré máme. A to samozrejme nikto z našich nesplňa. Takže toto sú také...
No to sú dosť bolavé vlastne veci, pretože nie každý výrobca si môže tú prevádzkareň dovoliť, nie sú to naozaj náročné veci.
Ale toto už je také, že možno by aj dokázal. Dokázal vlastne by pokryť
ale
aj slovenský
trh. Ale zase nemá tú kapacitu takú.
Ale zase kapacitu na také množstvo, aby pokryl vlastne celú ich sieť, tak to naozaj. A toto sú ich podmienky. Samozrejme sú tam ešte nejaké poplatky za listovanie, za to, že sú tam vedení a proste všetky tieto klasické reťazcové, ale už tá kapacita je tak obmedzujúca, že sa tam nedostane. Aj keď má už prevádzkareň, aj keď má naozaj certifikát, aj keď by mohol, tak problém do tých reťazcov sa dostať je napríklad do DM-ka takýto.
Tak asi treba iné tie cesty hľadať, však o tom sa rozprávame. Ja som sa minule tak zamyslela práve v súvislosti s tou odlišnou kvalitou výrobkov u nás a v zahraničí, že v podstate, keď človek veľmi chce, keď sa trošku aj snaží a má možno aj takú snahu pomôcť tým slovenským výrobcom, tak napríklad tu v okolí Banskej Bystrice nájdem skoro všetko, čo potrebujem. Že do reťazcov chodíme už len pre také veci nevyhnutné, ktoré neviem si takýmto spôsobom zabezpečiť, lebo my máme už od slovenských výrobcov meso, hydinu aj hovädzie meso, ryby sa dajú zohnať čerstvé nedaleko, vajcia a mliečne výrobky, aj teda krávské, ovčie, chlebík si vieme zohnať ten kváskový, že naozaj človek, keď sa trošku teda zorientuje a nepovie si, že je mi to pohodlnejšie ísť do nemenovaného, tak ten región naozaj poskytne už v podstate tie základné veci všetky.
Áno, a našim cieľom je urobiť niečo v zmysle odbytových miest, že teda naozaj by to bolo niekde centrálne, niekde ako keby preskladnené, alebo niekde takto, takto zásobené, kde už pomaličky to rozbiehame, robíme na to ten prieskum trhu, v podstate naozaj už veľmi, veľmi dlho, ale ten zákazník pomaličky vníma, začína, má záujem a toto je vlastne taký prvý krok, ktorý by sme chceli ešte v tomto urobiť, že urobiť to odbytové miesto, aby to bolo na jednom mieste. Naozaj ten farmár to tam donesie, možno je to na objednávku, že aby teda tie skladové, alebo teda nakoľko tie potraviny sú živé, zdravé, čiže oni nemajú trvanlivosť. Mm-hmm. Takže aby to bolo na objednávku alebo nejakým takýmto mechanizmom, tak takýto nejaký spôsob teraz hľadáme. Mm-hmm. A, lebo žiaľ je to proste tak, že tí ľudia sú zanepráznení a proste to sú také najčastejšie argumenty tých zákazníkov, že ja mám chodiť pre mlieko tam, pre vajcia tam a toho času nie je až tak veľa. Naozaj všetci sme takí zanepráznení, takže toto je taký argument. Tak ak sa nám toto podarí vyriešiť, tak tým pádom si myslím, že aj tí zákazníci oveľa vlastne vo väčšom množstve budú mať záujem o takéto produkty.
Mm-hmm. Mohla by si nám podať možno nejakú raritnú vec, pokiaľ ide o komodity, lebo ja som vymenovala také bežné, ale viem, že aj nejaký olejárov poznáš, sú aj nejakí takí netradiční výrobcovia, alebo možno taký unikátny v rámci našich...
Určite, že sú tie produkty rôzne, maková horčica výrobca, mm-hmm. alebo hokajdové pomazánky, čo tiež na našom trhu v reťazcoch nenájdete, mm-hmm. a takýchto produktov naozaj je kopec zaváraniny, ktoré sú kombinované čerešne s metou, alebo bez cukru, čiže Také tie produkty, ktoré sú vlastne iné a musíme, samozrejme kváskový chlebík už možno teda ľudia poznajú, ale s ich zrnami a také zrna, také proste kombinácia týchto všetkých. Takže máme v ponuke farmárov, ktorí vyrábajú omáčky na špagety, mm-hmm. proste ktorí vyrábajú cuketový kečup. Takže naozaj niečo, čo vlastne v tých reťazcoch nenájdete. Mm-hmm. Niečo špecifické a to je to, čo
no to možno chce. Sme teraz poslucháčom navnádili, len nevedia, ako sa k tomu produktu dostať. A inak ja som aj túto príležitosť chcela využiť, ak niekto má dobrý tip na takéhoto človeka, ktorý vyrába niečo zaujímavé, niečo chutné, niečo kvalitné, tak môže nám dať vedieť a môžeme sa potom nejako s ním skontaktovať.
Určite, určite. Teraz, keď to budeme dávať naozaj niekde do toho stavu, že to odbytové miesto začne byť funkčné, tak prídeme a určite o tom porozprávame a ďalší, ktorí budú mať záujem takéto niečo produkovať. My sme Slováci, my sme kreatívny národ, ja si myslím, veľmi pracovitý.
Flexibilný,
takže máme aj nejaké silné stránky, aby sme to nejako vnímali, nie len slabé, čo je teda naša možno tá závisť, mm-hmm. alebo teda to porovnávanie a možno takéto povedomie toho, že ešte stále sa snažíme niekde, kde sa dá oklamať, koho sa dá. Takže toto ja verím tomu, že niekde vyvážime aj tými našimi silnými stránkami, až sa to pomaličky preklopí a budeme teda...
No a akým spôsobom sa teda človek to dozvie? Hej, lebo teraz ide o to, ako to medzi tých spotrebiteľov rozšíriť, hej? Že tu a tu si môžem niečo, alebo od toho a od toho si môžem niečo objednať, pretože toto je podľa mňa ten pomerne dôležitý moment, aby sa ten zákazník o tom vôbec dozvedel. To, že maková horčica, som teda nevedela, priznám sa, hoci reláciu robím už rok.
A koľko takých skrytých perál na Slovensku napríklad máme?
A toto myslím si, že je aj zaujímavé, len musí sa človek tej informácii dostať nejakým spôsobom.
Maková čokoláda, makové mydlo, proste toto všetko sú produkty, ktoré teda na Slovensku sú a tiež si makovú čokoládu úžasná.
No,
naozaj.
Ďakujeme, že nám tu takto...
No, kde je teraz?
To je jedna vec a druhá vec, kde teda za ňou ísť, že ako sa to dozviem, že či bude nejaký portál, alebo...
Áno, toto je to, na čom pracujeme, aby tí zákazníci si vedeli, z ktorého regiónu sú, kde sa to dá, aby to niekde možno bolo na tom odbytovom mieste centrálne a aby teda naozaj tie informácie mali a mali tu možnosť niekde to aj takto. Len naozaj je to náročné. Mm-hmm. Náročné, ale verím tomu, že už sme niekde na polceste a už by pomaly sme mohli niečo teda aj také otvárať. Robíme ten prieskum trhu. Ten prieskum trhu znamená to, že tí naši momentálni zákazníci, ktorí si sami nás našli, môžu takisto vlastne tí poslucháči napísať napríklad na Slobodný vysiaľ, že kto by mal záujem vlastne o takú ochutnávku, kto by mal záujem o také testovanie. To znamená, že tí farmári potrebujú tú spätnú väzbu.
Nosia, my to budeme ochutnávať počas relácie.
Môžu doniesť priamo do relácie Slobodného vysielača, alebo potom, ak máte také tipy, alebo chcete sa toho zúčastniť, ja zopakujem tú našu adresu z archívu, reparat@sv, ako Slobodný vysielač, reparat.sv@gmail.com. Tak tam je tá adresa, kde môžete
napísať, že máte záujem o takéto testovanie, kde ten farmár potrebuje tú spätnú väzbu, že či ten môj cuketový kečup je naozaj dosť slaný, alebo či nie je veľmi korenený a či teda tá jeho receptúra v princípe niekde Gaussovou krivkou sa tam, že jednému nebude, druhému, ale 40 bude chutiť taký, aký je, alebo menej kyslý povedia 40. Takže toto je vlastne zatiaľ ten prieskum trhu, na ktorom robíme a ktorý tí farmári naozaj potrebujú. Takže keď na budúce prídem, tak donesiem nejaké ochutnávky, aby ste...
No ale potom neviem, či budeme môcť vysielať, Peťo.
A potom...
Prečo nie?
Či až po vysielaní.
Ale už cez vysielanie budeme poslucháčom... Aby sme im oznámili, že ako to vyzerá, ako to chutí v priebehu relácie normálne. Že či vydržíme do konca...
To bude pekná relácia.
Takže určite, že donesiem potom ako vomačku na špagety spolu so špagetami, ktoré sú takisto vlastne z domáce a rezance a všetko. Takže
a teraz už nevysielame. Práve teraz sa nedá vysielať, lebo človek má sliny.
Áno, tak.
A už vydržíme 5 minút, lebo zhruba vysielame do 7:30.
Tak.
No, napríklad vinárov sme nespomenuli. Teraz to je pomerne silná kategória výrobcov. Myslím, že sa celkom pekne aj na trhu umiestňujú.
Určite. Vinári sú silná oblasť, možno aj podporovaná štátom. Mm-hmm. Myslím, máme kvalitu, ideme kvalitou. Napríklad teraz, odbočím teda, keď sme pri alkohole, máme medovinu, ktorá je niečo ako amaretto, škoricová, kakaová, čokoládová. Vidím, že už sa oblizujú. 12 druhov máte, medoviny, no, ktorá naozaj chutí ako amaretto. A je to slovenský výrobca, testuje toto a my to testujeme s ním veľmi radi, takže na budúce naozaj aj donesiem nie len teda pomazánky, ale aj...
A dones nám aj výrobcu, aby sme s ním mohli robiť rozhovor, alebo nám ho odporúč.
Dobre, určite, že rada, že postupne ako ich budeme testovať. Tak. Ono ešte trošku je to vlastne problém, že my v tomto štádiu testovania nemáme prevádzkárne, čiže oni sú ešte v štádiu, že idem začať, nejdem, ako, pôjde mi to, bude na to odbyt, mám investovať tie obrovské peniaze do tej prevádzkárne, aby a uživím sa tým, viete, toto je vlastne momentálne.
To je ten krok do prázdna.
Áno, ale zistí to až keď ten krok urobí.
Áno, súhlasím, ale zároveň na to musí aj mať zdroje, finančné proste podmienky a nie je to také jednoduché, že si poviem, áno, ja to chápem, že je to risk a musím to urobiť, aby som zistil, ale na druhej strane ten prieskum trhu im pomáha, že či ten ich výrobok
či má vôbec schopnosť
šancu sa na tom trhu vlastne uživiť.
Ešte uplatniť chvíľočku. Ja som sa na jednej ochutnávke sírov tu v Lupči stretla s takým výrobkom, nejaká slečna, ináč veľmi pekne to mala urobené, aj krásne zabalené, v takých baleniach ozdobných, darčekových. Robila marmelády s alkoholom. Boli šialene drahé pre mňa, ale...
Teraz čo ti viac chýbalo? Či tá marmeláda, alebo ten alkohol?
Mňa zaujala tá kombinácia, len to potom som, presne čo hovoríš o tom prieskume trhu, že akože nápad zaujímavý, balenie všetko fajn, naozaj, len akože naozaj, či má takýto exkluzívny produkt, nejakú reálnu šancu, nejako naozaj...
A toto povie len ten zákazník. Mm-hmm. A to je presne, máme výrobcu pribináčikov s alkoholom. Pre ockov napríklad, miláčikov. Takže naozaj toto...
Ten, aby to nedával zároveň aj tomu dieťaťu.
Nie, to je pre ockov. To je pribináčik, miláčik pre ockov a naozaj to je také špecifické. Farmár, ktorý je Francúz, na Slovensku sa oženil, žije tu. Na budúce ho môžem vlastne... On má takisto tu vyštudovaný sírár. Vyštudovaný vlastne.
No, to je nová kombinácia.
Takže... Podľa mňa to je taká kamufláž. Ocko konzumuje pribináčik a má dobrú náladu.
Aby si to dieťa nepomýlilo v chladničke.
Tak to už musí potom mamina zariadiť.
Je to zaujímavé. No, asi by sme sa mohli ešte veľa rozprávať. Dúfam, že teda nebudeme zas o rok tu spolu, pretože naozaj začali sme spolu, prvá relácia bola tu.
Áno, vy ste boli vo dvojici.
Tandem, no, tak dúfam, že prídeš častejšie a že už nám povieš potom aj nejaké výstupy, že ako ste pokročili ďalej v tých iniciatívach. Veľmi, veľmi držíme palce. Jednak v tej legislatíve, lebo to je v záujme na všetkých, no a potom, aby sa našim pestovateľom, chovateľom, výrobcom, aby sa im darilo, aby mali tie podmienky trošku také znesiteľnejšie.
Ďakujem veľmi pekne,
že
ste ma teda pozvali a v každom prípade ja si myslím, že tým farmárom a tým výrobcom a tým producentom sa bude dariť tak, ako to budú podporovať poslucháči, zákazníci, ako naozaj toto budú vnímať a každým jedným nákupom, čím viac ich podporí, tak tým sa im bude.
To by bolo najlepšie, taký stav by sa mohol dosiahnuť, že sem prídu farmári a budú kričať už dosť ľudia. Už prestaňte nakupovať, lebo už nestíhame ani vyrábať. No ale zase fantázia pracuje, áno? Tak ako aj pri tom, čo sa rozprávalo a nemáme to tu.
Peťa tu čaká dlhý večer možno, tak...
No určite, ešte ale máme ďalšie rada, relácie.
Máme šancu, že...
Tak ja v najbližšom období, keď prídem a verím, že to už bude skoro a že už donesem aj nejaké výsledky a aj tak nejakú ochutnávku, takže nejakú to je...
Nejakú príbináčika.
A nemusí byť ani pre ockov.
Dobre.
Takže ja chcem poďakovať vám obidvom, mojej hostke Janke Leitnerovej, Peťovi Kršiakovi, tam na diálku aj Anke Balkovej. Dúfam, tak, že všetko tam dobre prebieha. Všetkým naozaj ženám aj odo mňa, od nás, krásny ešte zvyšok toho nášho sviatku. Užíme si ho.
No, pozerám, že ešte prišla na rýchlo nejaká reakcia, otázka na hostí, snáď už bola, ale neviem, či sa znovu opýtam. Keď zháňam domácu zeleninu vo svojom okolí, ako sa mám nakontaktovať na ľudí, ktorí ju predávajú, či sa dá spraviť nejaká stránka, nejaký register, alebo viete mi poradiť? Ja napríklad veľmi rád by som kupoval potraviny od domácich producentov, som zo Žiliny, no neviem tu o nikom, kto by tu pestoval tieto veci a predával. Miesto toho sem chodia do Žiliny predávať Maďari.
Toto je to, čo teraz na čom robíme, aby to bolo transparentné, aby to bolo niekde čitateľné, aby to bolo dostupné, aby teda tí ľudia sa vedeli k tomu dopátrať. To je to, čo ja dúfam, že v čo najskoršom čase prídem a oboznámim, že už to je.
Tak čiže poslucháču veľa trpezlivosti, že bude to už co by dúb, ako sa hovorí.
A o 2 týždne bude čo?
O 2 týždne bude reparát pravdepodobne a mali by sme mať reláciu s etikoterapeutkou o sexuálnej výchove, ale nechcem to zakríknúť. Dúfam,
no, teda.
No konečne sa poslucháči dočkajú, pretože mali záujem o túto tému, lebo je to taká palčivá téma. Takže dúfam, že sa dočkáme, dúfam, že to zvládneme spolu. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým, čo nás počúvali. Na adresu reparat.sv@gmail.com reakcie budem rada. A pekný večer
všetkým.
Všetkým pekný večer, dovidenia.
Napoleon tam, ty najdeš jednou sám, v životě svým i to svoje Waterloo. Já hocha znal jsem, jeho jméno Jimmy Hay, velkej on, měl kód a ještě větší sen, jednou moc se cenil, když ho ládoval, že je nebezpečný pistolnický král. Svoje vádru. Dlouhej kony, odpůl tu ho jistě znáš, venku stál a tvářil se jak satanáš a náš Jimmy, ten se holce zásady pral, myslel si, že je všech pistolníků král. Vádru, 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 je konec snů, tak jako Napoleon tam, ty najdeš jednou sám. Svíni to svoje vás.